parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Tre core salutas ciuin geauscultantoin Milada Švedo kaj Barbara Pietra. En nia lunda Esperanto elsendo de Pola Retradio ni proponas auskulti scienc-teknikan bultenon kaj temojn el la Pola Gazetaro.
Sed krome en la 57 programo de la Pola Retradio en Esperanto audiranta premiere la 3 de oktobro ni informos vin pri universitatnivelaj kursoj pri ekonomio por junuloj. Kaj renkontiĝos antaŭ mikrofone kun Ivan kaj Rita Colling el Brazilo, la novaj studentoj de la trijaraj interlingvistikaj studoj, kiuj startis en Adam Mickiewicz Universitato en Poznano sub la gvido de profesorino Ilona Kutny.
Nian programon ni komencas per scienc-teknika bulteno.
Usonano Bruce Butler, Franco Jill Hoffman kaj devenanta el Kanado Ralph Steinman feriĝis Nobel-premiitoj 2011 pri medicino kaj fiziologio. Iliaj nomoj estis hodiaŭ anoncitaj en Stokholmo. Nobel-fondaĵo kreiĝis antaŭ 111 jaroj. Unu jaron poste, alivorte en la 1901, la premioj estis enmanigitaj la unuan fojon. Tradicie ili estas enmanigatei la dekan de decembro, kiu estas la mortodat reveno de Nobel, sed ili estas anoncatei ĉirkaŭ du monatojn pli frue. La laŭreatoj estas elektatei en la branĉoj literaturo, fiziko, kemio, medicino, fiziologio. La samlongan tradicion havas paca Nobel-premio. La tiel nomata Nobel-premio por ekonomikistoj estis lanĉita en la 1960 jaro de la Sveda Banko. Inter la laŭratoj en tiu ĉi branĉo troviĝas interalie esperantisto profesoro Reinhard Zelten. Hodiaŭ en la Centra Agronomia Biblioteko en Varsovio okazis la prezento de la pola traduko de Philosophiae Naturalis Principia Mathematica de Isaac Newton. La verko nur nun tradukita en la polan lingvon estis eldonita de la Supera Lernejo pri Informadiko kaj Administrado en Rzeszów kaj apartenas al la plej gravaj eldon-eventoj en la lastaj jaroj, forigante breĉon kiu ekzistis en la pola kulturo ĉirilate. La tradukon prezentis pastro profesoro Michał Heller, la laŭrato de Templeton Premio, elstara pola fizikisto kaj kosmologo, direktoro de Kopernik Centro pri la interbranĉaj esploroj en Krakovo, kaj profesor Andrzej Kajetan Wróblewski, la prezidanto de la Scienza Konsilio de la Instituto pri la Historio de la Pola Scienco de la Pola Scienca Akademio, la aŭtoroj de la antaŭ kaj post paroloj. La verkon tradukis doktoro Jarosław Wawrzycki, kiu frontante la lingvajn malprecizaĵojn de la anglalingvaj komentoj al la verko de Newton, faris kontrol kalkulojn laŭ Newton metodo rilate al kelkaj tekstopartoj por elimini la aperantajn en la sciencaj tekstoj miskomprenojn. La Ĉina Klerigministerio enkondukos novan teston pri la kono de la nacia lingvo, la tiel nomata komuna parolo putongua. Timante ke junularo amase utiliganta komputilojn kaj poŝtelefonojn forgesos kiel skribi la ĉinajn ideogramojn, informis fine de septembro la agentejo Xinhua. La ekzameno celas stimuli interesiĝon pri la nacia lingvo kaj altigi ĝian kononivelon, aparte inter la junaj jaraloj. Laŭ la ĉina edukministerio, malgraŭ tio ke ĉiu ĉina lernanto lernas la nacian lingvon dum 12 jaroj, multaj studentoj ne kapablas ĝin uzi. En 2010, 30% de studentoj de la pekinaj altlernejoj malsukcesis pri la testo rilata al la oficiala lingvo, Multe expertoi skeptike rilatas al la ideo de nova ekzameno, elmontrante ke malalta kono de la lingvo sekvas el malbonaj instrumetodoj. Perfektan konon de komuna parolo devas ekzamene konfirmi interalie ĉiuj ĉinaj laborantoj de la amaskomunikiloj. Kvankam la vetero en Pollando daŭre pli similas la someran ol la aŭtunan, komenciĝis la aŭtunaj forflugoj de la somerumantaj en Pollando birdoj. Post la cikonioj, kiuj komencis reflugi jam post la mezo de aŭgusto, kaj ilia reflugado al Afriko kaze de nigra cikonio daŭris dum la tuta septembro, nun komencis forflugi gruoj. Ili forlasos Pollandon ĝis la mezo de oktobro. Gruoj vintrumas en la norda Afriko kaj en la landoj de Mediteraneo. Al Pollando ili revenos lime de marto kaj aprilo venontjare. Cikonioj, ankaŭ vintrumantaj en Afriko, revenos iom pli frue en marto.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Antaŭ du semajnoj, la 19 de septembro, ne informis pri la tragika incendio en Vinilkosmo, la eldona muzikcentro de nia Esperanto-komunumo. La morale esprimitan solidarecon ni subtenu per acetado de diskoj aŭ unuopaj kantoj ĉe ĝia paĝo Hoto to po du punkto du oblikvaj strekoj www.vinilcosmo-mopo3.com.
Li festis unu nokton kaj estas vero ke mankis nek vino nek distro nek amikoj. Li festis nur nokton.
Ankaŭ la lastan kompaktan diskon de Dolĉa Mar Train Nenien, el kiu devenas la ĵus aŭdiĝinta fragmento, vi povas aĉeti ĉe la paĝo de Vinilkosmo. vinilcosmo-mopo3.com.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
De kie venas monbiletoj en publikaj monprenejoj? Ĉu ekonomikistoj estas bezonaj? Kio estas la korpoparolo? Kaj kiel funkcias reklamoj? Kiel taksi la kurzodiferencon kaze de kreditoj? Respondojn je tiuj ĉi kaj aliaj demandoj ligitaj kun mono kaj ekonomiko ricevos infanoj el la kvaraj kaj kvinaj klasoj de bazaj lernejoj dum la okupoj de la Ekonomika Universitato por Infanoj. Jam la okan fojon organizas ilin fondaĵo promocianta ekonomiajn fakultatojn kunlabore kun la lokaj partneroj. En Varsovio ili okazos en la ĉefa komerca altlernejo. Plimulto de la okupoj gvidataj de la lekciantoj kaj studentoj de la ĉefa komerca altlernejo havos karakteron de ludo kaj labor-rendevuoj, dum kiuj estos kontrabandataj enhavoj pli seriozaj. Ili okazos unu fojon monate, paralele al ili, okazas okupoj por la gepatroj pri la edukado kaj formado de interesiĝoj kaj stimulado de la infana kreiveco. La gepatroj de dekkelkjaruloj ekscios, kiel peri al siaj infanoj konojn pri pruntepreoj kaj kreditoj. La gepatroj lernos ankaŭ pri tio, kiel interparoli kun infano pri mono. Sekve ili informiĝos pri Google generacio kaj krizo de identeco ce la nuntempai dec kelk jaruloi. Similai universitat nivelai occupoi por dec kelk jaruloi jam la okan fojon funkcias en Bialistoko, Katowice, Poznano kaj Kielce. La strategia partnero de la projekto estas Nacia Pola Banko, ebriganta al junulaj studentoj konatiĝi kun la fundamentoj de ekonomiko, merkat agado kaj reklamo.
Ni daŭrigas la elsendon de la Pola Retradio en Esperanto. Permesu memorigi, karaj geaŭskultantoj, ke sen viaj rimarkoj kaj opinioj nia programo ne povas pliboniĝi. Sen viaj subtenaj donacoj al nia UEA konto VARS-TO ne povas ekzisti kaj evolui nia laboro. Ni elkore dankas pro la jama reagemo kaj subteno, kaj anticipe dankas pro laŭvica subtena helpo.
Vi audas la programon de la Pola Retradio en Esperanto. Ni proponas temojn el la pola gazetaro.
Preskaŭ 70% de polaj gimnazianoj kaj liceanoj opinias, ke la lernejaj lecionoj ne sufiĉas por ellerni la fremdan lingvon. Preskaŭ la duono de ili, 47%, frekventas kromlecionojn, ni legas en Rzeczpospolita. La enketo laŭ mendo de Language Abroad estis efektivigita inter 1000 lernantoj en tiaj polaj urboj kiel Varsovio, Krakovo, Poznano, Wroclavo, Lublino kaj Katowice. Preskaŭ ĉiu tria dek kelkjarulo opinias, ke la plej granda problemo kun la lernado de fremdaj lingvoj ligiĝas kun manko de konversacioj kaj tro grandaj lernogrupoj. Preskaŭ ĉiu dekjunulo plendis pri tro malmultaj horoj dediĉitaj al la lernado de fremdaj lingvoj, malmulta lingvopraktiko kaj manko de denaskaj lingvoparolantoj inter la instruistoj. Laŭ Paweł Poszytek, la prezidanto de la fondaĵo de la Instituto pri Edukkvalito, neniu eduksistemo en Eŭropo plene sukcesas pri la instruado de fremdaj lingvoj. La pola fondaĵo gvidas en Pollando parton de internacia esplorado pri la lingvopolitiko de la eŭropaj ŝtatoj. Kiel li atentigas, en tiaj landoj kiel Nederlando aŭ Luksemburgio homoj uzas plurajn lingvojn, ĉar en la ĉiutaga praktiko havas kun ili kontakton. Kaj ĝuste en la lernado de fremdaj lingvoj la ŝlosilan rolon havas plurnivelaj kontaktoj kun la lernata lingvo pere de la fremdlingva gazetaro, nedublitaj filmoj, fremdlingvaj televidprogramoj, kontaktoj kun eksterlandanoj. Antaŭ nelonge ni informis pri bona lerneja jarkomenco por polaj instruistoj, kiuj ricevis signifajn salajroaltigojn. Tamen, kiel en la ĵusaj tagoj informis Dziennik Gazeta Prawna, laŭ la plej nova raporto de OECD, polaj instruistoj laboras kompare kun siaj kolegoj en la mondo plej mallonge. Jare ili pasigas ĉe la klastabulo 429 horojn, kio egalas ĉiutage al 2 horoj kaj 49 minutoj. La meza rilata indiko por la eŭropunaj landoj egalas al 779 horoj, alivorte preskaŭ 4 horoj tage. En Usono instruistoj laboras jare 1100 horojn. La esploro elmontras krome, ke Pollando havas tro da instruistoj. Temas pri 500.000 personoj, dum de kelkaj jaroj la nombro de lernantoj en la polaj lernejoj malkreskis je pli ol 1 miliono. Tial en la bazaj lernejoj je unu instruisto kalkuliĝas statistike dek lernantoj. Tiel bonan statistikon ne havas eĉ tiom riĉaj landoj kiel Norvegio, Usono aŭ Japanio, en kiuj instruisto laboras dumjare respektive 741, 1097 kaj 707 horojn. Ekspertoj kulpigas pri ĉi tiu aferstato instruistan ĉarton, kiun kuraĝis reformi ĝis nun neniu pola registaro. Finigis hidrogeologiae laboroi ce la geoterma esplorborajo de la fondajo Lux Veritas en Toruno. La urbo de Copernico frontas la chanson akiri la renovigeblan heit energion, sigas nas dziennik. La esploroi confirmis altkvalitajna parametroin de la subgrunda akvo. Lau estro de la geologia entrepreno, Pol Geol SOA, Henrik Biernat, la kvalito de la akvo ebligas utiligi gin ne sole por la balneologiei kaj refreŝigaj celoj, sed ĉefe kiel renovigeblan hejtenergion. Laŭ la urboprezidanto de Toruń, Michał Zaleski, temos pri unu el tre interesej kaj novaj hejtfontoj por la urbo, se efektive oni povos gin uzi. Pri teknikaj organizaj ekonomiaj solvoj okupiĝas specialistoj.
Citie Pola Retradio parolanta en Esperanto, kaj jen nia antaŭ mikrofona gasto.
Inter la novaj studentoj de la kvina eldono de la interlingvistikaj studoj kun granda plezuro mi renkontas niajn malnovajn amikojn, ankaŭ niajn aŭskultantojn el Brazilo, el Curitiba. Fakte mi tre ĝojas, ke estas tiom multnombra grupo el via lando, eĉ fin persono du estas giuste vi. Ivancio instruas en la Politecnico de la Universitato en Curitiba, kai Veritinio estas specialisto
pri literaturo, mi magistrigis kai doktorigis pri literaturo.
Pri kia literaturo?
Pri portugala literaturo kai mia doktorigio mi laboris pri kompara literaturo brazila, franca, angla.
Nun vi mem farigis studentoi, giuste ĉi tie en Poznano, ĉe interlingvistikaj studoj, kiaj estas viaj impresoj post la unua studsemajno?
Bonega, la kurso estas bonega, altnivela. Ni vere ĝojas, ke ni povas esti tie ĉi, ni estas privilegiaj homoj.
Vere, no. Vere.
De la komenco, kiam mi eksciis, ke ili ekzistas, de tiam mi volas esti tie ĉi. Ne estas revo do de pli ol dek jaroj, ke ni estu en Poznano.
Kiu finfine realiĝas.
Yes, kiu finfine.
Kiu finfine spronis vin. Kiu estis tiu lasta impulso, por ke vi ambaŭ venu.
Vidu, Esperanto estas nia ligilo, ĉu ne? Ni, Rita kaj mi, konis unu la alian en Esperantujo, kaj ni hejme uzas Esperanton, eĉ 80% de la tempo ni uzas Esperanton inter ni. Kaj vere ni volis profundigi niajn konojn pri Esperanto, ĉu ne? Vere studi la fenomenon
laŭ diversaj vidpunktoj, tute aparte interlingvistika.
Jes, la literaturon profundigi tiujn konojn por vere kompreni tiun fenomenon, kiu ni de pli ol dudek jaroj jam ĝuas, ĉu ne?
Ĝuas kaj praktikas.
Do
almenaŭ bonvenon, mi ĝojas, ĉar fakte mi kredas, ke ni havas la okazon pli ofte renkontiĝi.
Yes.
Kaj kio kaptis vian apartan atenton? Kiuj lekcioj estis por vi plej proksimaj, plej interesaj?
Mi ŝatis ĉion, sed por mi literaturo estas la plej ŝatata. Ankaŭ la aliaj ankaŭ estas vere interesaj.
Kaj rilate vin, kio estis tute aparta?
Yes, mi ŝatis ĉion, sed fonetiko kun John Wells kaj kulturo kun Mjannikov, tio estis vere elstaraj kursoj. Mi ege ŝatis babili kun Tomas Hmielik ankaŭ ne nur en la lekcioj, sed poste ni interkonsentis inkluzive pri la sendado de libroj, por ke ni disvendu en nia asocio en Paranao, kaj evidente kun Vera Barandowska ni havis tiun trarigardon pri interlingvistiko, planlingvoj, historio de lingvoj, do vere giganta, bonega panoramo.
Do, estis studoj, poste estis simpozio.
Ah, mi tre ŝatis, vere interesa.
Estis tre densa programo. Ĉu estis iuj apartaj kontribuoj?
Mi ege ŝatis ekzemple ekscii pri kiu okazas en Herzberg. Do Sofia prezentis tion. Evidente ni scias pri Herzberg, sed konkrete kiu okazas tie, ĉu ne?
Kaj nun ni renkontiĝas dum la finaj horoj, dum la finaj tagoj, dum Arkomes, do tute alia afero, kultura aranĝo.
Hieraŭ ni ĉeestis en prezento iome stranga sed tre interesa.
De Solotronic.
Yes, yes.
Koncerto de Solotronic, yes.
Yes, yes, yes.
Nun baldaŭ ni tamen devos disiĝi, vi revenos kaj devos studi. Ĉu vi jam scias pri kio vi devas tute aparte koncentriĝi post via reveno al Brazilo?
Ni devas nun multe studi, ĉar por ĉiu lernobjekto estas taskoj. Ni devas prepari laboraĵojn kaj ankaŭ prepari nin por la ekzamenoj, kiuj okazos en februaro. En la sesio.
Do, mi simple desiras al vi bonan laboron, no, ke vi sukcesu kombini la studotaskojn de Poznano kun viaj ĉiutagaj okupoj en Brazilo, en Curitiba.
Yes. Ne estos facile, sed...
Ĉar vi daŭre instruas. Kion vi instruas?
Mi instruas elektromagnetismon kaj ankaŭ pri laboratorio de elektroniko en la Politekniko, en la kurso pri elektroinĝenierarto.
Laŭ mia memoro, vi ankaŭ instruas kaj havas okupojn pri la internacia lingvo Esperanto.
Ah, jes, jes, evidente. Mi estas volontulo en la Centro pri Lingvoj kaj Interkulturo de la Universitato. Tie mi instruas Esperanton. Ne nur mi, nun jam estas pliaj instruistoj. Unu el ili estas nia eksa lernanto, kiu nun fariĝis instruisto. En tiu epoko, kiam ni babilis, estis nur nivelo 1. Nun estas Esperanto 1, 2 kaj 3. Evidente mi ne povas elteni ĉiujn kursojn.
Gratulon, ni parolis pri tio en Bjalistoko, do relative antaŭ nelonge. Kiom da studentoj vi havas?
La kurso de Esperanto fakte estas tiu por komunuma kurso, do ne nur por studentoj, ne nur por anoj de la universitata komunumo, sed por ĉiuj interesatoj, ĉu ne? De la urbo, ne universitatanoj. Do, nun ni havas 19, 21, 22 lernantoj sumante, ĉu ne, sume.
Bele, kaj la aĝo?
Inter 17 kaj ni diru 75.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon. Kultura kooperativo de esperantistoj en Brazilo distribuas la kompaktan diskon de Dir Salis Jen Mi, en kiu troviĝas 10 kanzonoj preskaŭ ĉiuj verkitaj de la kantistino mem kaj aranĝitaj de Klebe Matus. La ĉefa trako estas la Noktoj de l' Boleroj, kiun ni fragmente aŭdas en nia programo.
Noktoj del bolero kiam audas ni tensa invortoin melodioin del passi kai miei corpoi I flas pro galopo de la coroi ena mi cintai ena mi cintai.
Finigas nia laŭvica Esperanto elsendo de la Pola Retradio. Atendante viajn rimarkojn kaj opiniojn, ni invitas vin por nia vendreda Esperanto elsendo. Ĝis la baldaŭa reaŭdo, gesinjoroj.